San Mateo, Kapitulo 18.
Iti daita kanito, immasideg dagiti adalan ken ni Jesus, ket sinaludsod da.
Siya sino ti kang runan iti pagarian ti langit?
Nangayab ni Jesus iti ubing, pinaktakder na iti sangwanan da, ket kinunana.
Laglagi pa nyo, adi kay to makastrek iti pagarian ti langit, no di kay agbalbaliw, kenagbalin akas kadagiti ubing. Siya sino man nga agpakumbaba ken agbalin akas iti daytoy nga ubing? Isu, tikang runaan iti pagarian ti langit. Ket ti siya sino man nga umawat iti maysa kadagitoy kakastoy nga ubing gapu kanyak, siyak ti awaten na. Noadda siya sino man apakaigapuan ti panagbasol ti maysa kadagitoy nga ubing amamati kanyak, nasaysaya at kuma ama igalot ti dakkal agilingan abato iti tengged dayta at tao sa mailemmes iti tao. Asipay ti lubong gaputa at dadagiti bambanag apakaigapuan ti pan nakapukaw dagiti tat tao iti pamatida. Umay adi bumurong dagito'y asulisog ngam asipay ti tao apakaigapuan da. No ta imam wen no ta sakam ti pakaigapuan ti panagbasol mo. Putdrem ket ibeleng mo. Nasaysaya at apawad wen no pukul ka asumrek iti biag nga agnanayon. Ngem ti addaan ka iti dua nga ima ken dua asaka. Ket maitapwak ka iti agnanayon nga apoy. No ta matam ti pakaigapuan ti panagbasol mo. Swatam ket ibeleng mo. Nasaysaya at abulding ka asumrek iti biag nga agnanayon. Ngam ti addaan ka iti dua amata. Ket maitapwak ka iti apoy ijay infierno. Kitaan nyo, diyo laisen ti uray maysa kadagitoy nga ubing. Ibagak kada kayo adagiti angeles da ijay langit. Kan kanayon nga dada iti imatang ni amak nga adda sa dilangit. Anya ti makunayo? Anya ti aramidon ti maysa at tao nga daan sa nga gasot a karnero numapukaw ti maysa kadakwada. Panawan na dagiti siyam apulo ket siyam nga agar-arab iti turod ket mapan nasapulen ti napukaw a karnero. Ibagak kada kayo ano masapulan na. At adanto ti ragsak na iti dayto a karnero ngam kadagiti siyam apulo ket siyam asaan a napukaw. Kastamat adikayat ni amayo sa dilangit, amapukaw ti uray may sa kadagitoy nga ubing. Numakabasol ken ka ti kabsat mo. Inka ken kuana, ket ilawlawag mo tinagbasulan na. Ngam aramidam da ito'y nududwa kayo. Nudumngag ken ka, napasublimon ti kabsat mo. Ngam nudinaklunan ti basol na, mangikuyog ka iti maysa wen no dua akadwam tapno kas na ilanad iti nasantuan asurat. Mapatalgedan ti amin apam mabasol babaan iti pammanaknak iti dua wen no tallo asaksi. Ngem no dina denggenida ipakaammom iti iglesia. Ket no dina latta denggen ti iglesia ibilang mon dayta akabsat akas may sa agangan naet, wen no agsingsingir iti buwis. Ibagak nga rod kada kayo, ti anyaman nga iparit yo dito'y daga, maiparit tumet ijay langit. Ket ti anyaman nga ipalubos yo dito'y daga, maipalubos tumet ijay langit. At dapat ibagak kada kayo, no pagnumuan ti dua kada kayo dito'y daga, ti anyaman adawatin nyo. Itedto kada kayo ni amak sa dilangit. Tanu sa dino ti ayan ti tua, wen no tallo nga agoumong gapu itinagan ko, at daak kadakwada sa jay.
Napan ni Pedro kni Jesus, ket sinaludsod na.
Apo, mamin ano apakawanek ti kabsat ko, nga agbasbasol kanyak, mamin pito?
Kinuna ni Jesus,
saan laeng a mamimpito, no diket mamimpito pulo apito. Tati pagarian ti langit, mayarig iti kastoy. adda idi maysa nga ari anang ikeddeng a makikwenta kadagiti agsirserbiken kuana. Idi mangrugi a makikwenta. Iniyagdaken kuana ti maysa nga adipen a nakautang iti 10,000 a talento. Awan ti umanay a pagbayad na. Tapno makabayad, imbilin ti ari a mailako a kastagabo agraman ti asawa na. Anak na, ken amin asa ni kuana. Nagparintumang ti adipan iti sangwanan ti ari, ket nagpakpakaasi. Ano sa nakkadi kinunana? Tabayadak to amin nga utang ko. Naasyan ti ari iti adipan, ket pinakawan na ti utang na, sana pinagawid. Rimuar ti lalaki. Nasarakan na ti pada na nga adipan ang nakautang kenkwana iti sa nga gasot a dinaryo. Tiniliw na, sana binakal. Bayadam ti utang mo, kinunana. Nagparintumang ti nakautang, ket nagpakpakaasi kenkwana. Ano sa nakkadi, taagbayadak tumatlaan. Di na pinatganti dawat ti pada na nga adipan. Pinaibalod na kit di, agingga amabayadan na ti utang na. Nagladingit dagiti dadto mga adipan, idi makita dati na pasama. Napanda iti ari, ket impulong da amin kenkwana. Ngarod, pinayaban ti ari ti adipan. Kinunana, nagdakas kakit din nga adipan, pinakawan ko ti amin nga utang mo, agsipod ta nagpakpakaasi ka. Kinaasyam met kumati padam nga adipan, akas iti panang nga asik ken ka. Iti napalalo apong to ti ari, pinaibalod na ti adipan, tapno madusa, agingga amabayadan na ti amin nga utang na.
Kalpasan na, kinunan ni Jesus,
kastanto ti aramiden ni amak sa dilangit, iti tunggal may sakada kayo, no iti pusoyo, diyo pakawanan ti kapsatyo.